Kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakeneiden määrä on kasvanut.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Seksuaalinen häirintä on ollut viime aikoina esillä otsikoissa, nyt puhumme siitä kirkon ja seurakuntien piirissä. Suomeen muuttaa joka vuosi noin 3000 venäjänkielistä, he ovat Suomen suurin vieraskielinen vähemmistö. Mutta millainen joukko tämä on? Sitä, niin kuin uutisesti kuultiin, on tänään selvittänyt, tai tänään on julkaistu tutkimus, joka sitä on selvittänyt. Pyöräovi-ilmiö puhuttaa jälleen, kun kaksi kokoomuksen kansanedustajaa on siirtymässä muihin tehtäviin. Erityishuomio on saanut kokoomuslaisten siirtyminen päättäjän paikoilta isoihin terveysalan yrityksiin. Mitä merkitystä tällaisella sisäpiiritiedon siirtymisellä politiikasta yrityksiin on? Ja aloitamme tosiaan perusturvasta. Perusturvaetuuksien leikkaaminen ja etuustulojen verotuksen kiristäminen, ne ovat vaikeuttaneet pienituloisempia väestöryhmien toimeentuloa jo useamman vuoden ajan. Näinhän tämä raportti kertoo. Kuuntelet ajantasaa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää aamupäivää. Ja hyvää aamupäivää SOSTE ry:n pääekonomisti Jussi Ahokas.
Hyvää aamupäivää.
Yksi raportin havainto on tosiaan, että perusturvaetuuksien leikkaukset ja etuustulojen verotuksen kiristäminen, ne ovat vaikeuttaneet pienituloisempien väestöryhmien toimeentuloa useamman vuoden ajan. Toisaalta samaan aikaan on sanottu, että nykyisin tuloerot taas eivät ole kasvaneet. Te olette havainneet, että näin juuri on käynyt. Mitenkäs tätä voi selittää?
No, tässä pitää huomioida se, että tuloeroihin tietysti vaikuttaa ensinnäkin harjoitettu politiikka, se tulonjakopolitiikka, mutta sitten myös muut tekijät, kuten suhdanteet ja esimerkiksi varallisuusarvojen kehitys. Ja tässä me olemme tarkastelleet erityisesti politiikkaa ja olemme huomanneet, että itse asiassa siinäkin niin tuonne 2016 asti niin se politiikka on ollut tuloeroja kaventavaa, mutta sen jälkeen on tapahtunut sitten käännös pahempaan.
No, mikä siinä politiikassa on sitä käännettä pahempaan tehnyt?
No, erityisesti nämä perusturvaan tehdyt leikkaukset, pääasiassa indeksijäädytykset, joilla sitten perusturva on alkanut tai perusturvan ostovoima on alkanut sitten jäämään jälkeen esimerkiksi palkkakehityksestä.
No, pitäisikö niiden sitten jotenkin palkkakehitystä seurata? Toisaalta nykyään paljon puhetta siitä, että inflaatio käytännössä on melko olematon.
No, kyllä me sitä mieltä olemme, että inflaatiota ainakin pitäisi seurata, ja siksi SOSTEssa olemme sitä mieltä, että indeksijäädytykset pitäisi tähän lopettaa ja jopa niin kuin näitä aikaisempia tässä vaiheessa kompensoida, että sitten perusturvan taso saataisiin jälleen nousemaan ja saataisiin käyntiin sellainen kehitys, joka sitten perusturvasta tekee tällainen mielekkään ja mahdollisuuksia luovan etuuden jatkossa.
No, tosiaan sehän on niin, että suhdanteet vaikuttavat kenties aika paljonkin. On sanottu, että aina huonon suhdanteen aikana tuloerot pienenevät, koska paremmin toimeen tulevat, tai niin sanotusti rikkaat eivät rikastu. Eikö tässä ole tämmöinenkin puoli?
No, jos katsotaan sitä kokonaiskuvaa, niin juuri näin on, mutta politiikalla tietysti voidaan aina vaikuttaa siihen suuntaan, ja tässä tosiaan nyt on tapahtunut politiikassa se käännös.
No, mikä siellä on semmoinen politiikassa, joka kaikista eniten pienituloisiin on vaikuttanut?
No, kyllä se juuri tämä perusturvan taso on, ja kun tiedetään, että perusturvahan on jo lähtökohtaisesti sillä tasolla, että monet sillä olevat niin joutuu päivittäin kamppailemaan sen toimeentulonsa kanssa, että sinne kun tehdään leikkauksia, jotka sitten vaikka muutamalla kympillä kuussa alentaa sitä etuutta, niin se ajaa nämä ihmiset entistä syvempää ahdinkoa.
Mihin toimiin pitäisi ensimmäiseksi ryhtyä, että tuloerot eivät kasvaisi, jos nyt puhutaan tästä politiikkapuolesta?
No, jos puhutaan niin kuin tulonjakopolitiikasta, niin kyllä sitten niin kuin perusturvan ja toimeentulotuen korottaminen on niitä pitkällä aikavälillä niitä kehityskulkuja, jolla siihen voidaan auttaa. Tietysti sitten niin kuin työllisyyspolitiikka laajassa mittakaavassa on se, jolla sitten vaikutetaan siihen, että ihmiset ei enää ole siellä perusturvalla, että aika laaja politiikkavalikoima tässä sitten kuitenkin on käytössä.
No näetkö, Jussi Ahokas, että tässä on semmoinen puoli olemassa, että tässä siirretään ikään kuin maksajaa sieltä tänne, että sinänsähän, jos on perustoimeentulon varaan jäänyt, niin siellä on sitten monta paikkaa, mistä niitä tukia voi tulla.
Niin, siis tämä keskeinen kysymyshän on tämän perusturvan, joka on tavallaan ensisijainen etuus, juuri nämä, mistä meidänkin selvityksessä puhutaan, ja sitten toimeentulotuen välinen suhde, joka on se viimesijainen etuus. Ja nythän on todellakin käymässä niin, että yhä useammat ihmiset ja kotitaloudet niin ajautuu sen toimeentulotuen piiriin, mikä on tarkoitettu vain hetkelliseksi avuksi toimeentuloon, eikä pitäisi ajautua sen pitkäaikaisen käyttöön, mutta nyt voidaan jo puhua tällaista toimeentulotukiriippuvuudesta. Ja kun se taas niin kun etuutena on sellainen, että se vaatii byrokratiaa ja vaikeuttaa sitten ihmisten osallistumista työmarkkinoille, niin oikeastaan tällainen näiden ensisijaisten tukien leikkaaminen voi johtaa siihen, että sillä on myös negatiiviset vaikutukset työn tarjontaan, mistä niin kovasti ollaan nyt näinä vuosina oltu huolissaan.
No onko pienituloisiin vaikutusta sillä, että talous nyt kaikkien mittareiden mukaan on kasvussa?
No kyllä se tietysti niitä, jotka sitten työllistyy, niin auttaa esimerkiksi, mutta jos samalla sitten politiikkaa, tulonjakopolitiikkaa ajetaan tähän suuntaan, että sitä perusturvaa leikataan ja toimeentulotukeakaan ei merkittävästi paranneta niin, ja nosteta, niin sitten ne, jotka sinne jäävät etuuksien varaan, niin heidän tilanteeseen se ei tietenkään mitenkään positiivisesti vaikuta.
Kiitoksia näistä arvioista, Soste ry:n pääekonomisti Jussi Ahokas.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten puhumme seksuaalista häirinnästä, ahdistelusta ja jopa hyväksikäytöstä, ja puhumme siitä tällä kertaa kirkossa ja seurakunnissa. Aihe nousi esille viimeksi arkkipiispavaaliyhteydessä, jolloin yksi ehdokkaista, rovasti Heli Inkinen, nosti sen muun muassa Ylen haastattelussa esiin esimerkkinä alueista, joihin kirkon tulisi voimavarojaan suunnata. Heli Inkinen on nyt Turun studiossamme. Hyvää aamupäivää sinne.
Huomenta vaan täältä ja hyvää ystävänpäivää.
Niin, ja tänään on ystävänpäivän lisäksi muuten One Billion Day of Rising, kansainvälinen naisiin kohdistuva väkivallan vastainen päivä, siis ainakin tuo otsikon perusteella englantia puhuvissa maissa, joten siinäkin mielessä hyvä ottaa tämä aihe esille, mutta ensiksi täytyy Heli Inkinen kysyä, että minkälainen maku sinulla noin muuten jäi tuosta arkkipiispavaalista?
No kaiken kaikkiaan ihan hyvä maku, oli mahtava kokemus työskennellä todella taitavien vapaaehtoisten kanssa, monet ihan ammattilaisia monessa asiassa. Se oli hienoa ja ehdokkaiden kesken meillä oli todella hyvä henki ja siitä tosin jossakin kritisoitikin, että olimme liian ystävällisiä toisillemme paneeleissa, mutta ehkäpä hyvä näin. Pronssisia tuli näin olympialaisten aikaan, siitäkin voi olla tyytyväinen. Tosin parempi olisi ollut hopea tai kulta, mutta hyvä näinkin. Tosin monia jäi huolestuttamaan naispappeutta vastustavan ehdokkaan verrattain suuri äänimäärä meidän kirkossamme, jossa kuitenkin naispappeus on hyväksytty 30 vuotta sitten.
No näetkö, että jompikumpi tulee tämän seksuaalisen häirinnän aiheen ottamaan arkkipiispana sitten sille kuuluvalle sijalle?
Joo, eli toisella kierroksella on Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Wikström. Ja Björn Wikström on omassa hiippakunnassaan jo muutama vuosi sitten käynnistänyt tällaisen ehkäisevän työn. Eli siellä on olemassa kaksi tällaista luottohenkilöä hiippakunnassa, joiden puoleen voi kääntyä näissä mahdollisen seksuaalisen häirinnän asioissa. Ja nyt he ovat päivittävässä myöskin näitä ohjeita ja myös Helsingin ja Turun hiippakunnissa on perustettu tällaiset työryhmät, tosin en ole vielä kuullut tuloksista. Mutta Björn Wikström on näitä asioita myös pitänyt esillä ja uskon, että hän tulee jatkamaan tätä työtä.
Tulkitaanko tästä, että tuossa nyt vähän ääniä testamentattiin?
No, minähän en voi muiden ääniä testata, mutta heti vaalien jälkeen jo ilmoitin, että tulen äänestämään Björn Wikströmiä toisella kierroksella.
No Heli Inkinen, olet mukana ollut perustamassa tämmöisiä totuusvapauttaa sivuja sekä tuonne nettiin että sitten Facebookiin. Kerro hieman niistä.
Kyllä, joo, joulukuussa muutaman henkilön kanssa ihan ruohonjuuritasolla perustimme totuusvapautta Sanningen Befriar sivut Facebookiin, tällainen ryhmä, johon voi liittyä ja siellä voi allekirjoittaa vetoomuksen. Ne henkilöt, jotka ovat ehkä kokeneet seksuaalista häirintää tai haluavat tukea niitä, jotka ovat kokeneet. Ja siellä on tällä hetkellä noin 650 allekirjoittajaa. Ja samannimiset totuusvapautta kotisivut on olemassa, johon on voinut tietyn sähköpostiosoitteen kautta lähettää myös kertomuksia seksuaalisen häirinnän kokemuksista. Ja niitä on kertynyt noin 40. Ja siellä on myös aina päivitetään myöskin tämän vetoomuksen allekirjoitukset sinne sivulle.
No osaatko arvioida, kuinka paljon kirkossa on seksuaalista häirintää ja ahdistelua?
No kirkkohan on osa yhteiskuntaa, eli ei mitenkään erillään siitä. Ja erilaisia tutkimuksia on tehty, viimeksi eilen julkaistiin tähän työikäisiin naisiin ja miehiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä tuloksia ja luin juuri, että tasa-arvobarometri 2012 kertoi, että seksuaalinen häirintä kohdistui erityisesti 15-34-vuotiaisiin naisiin ja heistä noin puolet oli kokenut seksuaalista häirintää miesten tasolta ja taholta miehistä noin joka viides ja sitten vielä noin koululaiset 8-9-luokkalaiset, niin 30% viime vuoden kouluterveyskyselyn mukaan ovat kokeneet häirintää, tytöt siis. Eli uskon, että nämä luvut ovat suurin piirtein samanlaisia myös kirkossa. Kirkossa ei ole tehty omaa tutkimusta, tietääkseni vielä, tästä aiheesta.
No, semmoinen varmaan olisi syytä tehdä, mitä ajattelet siitä.
Niinpä.
No. Tuonne teidän sivulle on tullut tarinoita tosiaan, niin kuin mainitsit, jo useita kymmeniä. Millaisia tarinoita ne mielestäsi ovat?
No, ne ovat, sanotaan, että hyvin surullisia, että tapahtuu niin ehkä lievempää kuin todella niin kuin vakavaa seksuaalista häirintää, ahdistelusta ja raiskauksia. Ja näin ei saisi olla.
Joo, tässä esimerkiksi on tosiaan, kun luin niitä, niin järkyttäviä tapauksia, ja sitähän on tietysti työpaikasta riippumatta, mutta esimerkiksi seurakunnan työntekijöiden laivaristeillä join liikaa, toinen seurakunnan työntekijä talutti minut hyttiin nukkumaan. Yöllä heräsin siihen, että hän oli sisälläni ja toinen seurakunnan työntekijä istui vieressä sängyllä alasti. Lamaannuin täysin, enkä pystynyt sanomaan mitään. Kun se loppui, toinen työntekijä oli tulossa sänkyyn, niin ja silloin aloi itkeä ja huutaa. Ja jatkuu, että meni itkeä suihkuun, toinen mies tuli peräni ja pakotti minut siellä. Ristelyn jälkeen kirkkoherra otti minut puhutteluun ja sanoi, etten olisi saanut lähteä naimissa olevien miesten kanssa hytti jatkoille. Ja tässä tuntuu siltä, että uhri joutuu pulhaan, jos yrittää saada oikeutta.
Kyllä, ja tämä tuntuu olevan niin kuin tämmöinen yleinen kokemus. Puhun nyt naisista, vaikka on hyvä muistaa, että myöskin miehet ja nuoret pojat kokevat seksuaalista ahdistelua, häirintää. Näin olen kuullut eri sukupolvien naisilta, joiden kanssa olen keskustellut eri tilanteissa. Eli uhrit harvoin ovat ottaneet asiaa esille ja vieneet eteenpäin esimiehilleen, koska ovat ajatelleet, että heitä kuitenkin arvostellaan ehkä tyyliin, olet pukeutunut väärin, miksi menit sinne, ehkä miksi joit liikaa niin kuin tässä tapauksessa ja näin edespäin. Eli uhri on se, jota syyllistetään ja myöskin kirkon piirissä olen kuullut tällaista, että pyydetään olemaan hiljaa, eli vaiennetaan ja asiat vaietaan ja esimiehet, joille joissakin tapauksissa on kerrottu, eivät välttämättä ole ottaneet sitä tosissaan. eivätkä ole tehneet niin kuin asian esimiehen kuuluu, eli tarttua toimeen ja niin kuin poistaa tämä häirintä ja myöskin selvittää, kuka on häirinnyt ja niin edespäin. Tällainen tasa-arvolaki ja työturvallisuuslaki velvoittavat tähän toimintaan, mutta se on valitettavan vähän kirkossa ja muussa yhteiskunnassa esimiehet toimivat niin kuin heidän pitäisi.
Niin, tässä on esimerkki, jossa lukee, että kirkkoherra kutsui minulla hankalissa sisäilmakeskusteluissa pikkuhuoraksi ja ehdotti, että tarvitsisin kunnon kyydit, jotta ymmärtäisi elämää paremmin. Samalla hän teki käsillään seksiin viittaavia eleitä. Tuomiokapitulissa ei haluttu ottaa kantaa kirkkoherran toimintaan. Hän oli jäämässä eläkkeelle ja hänelle haluttiin hyvät eläkkeelle jäämisjuhlat. Tässä on varmaan aika hyvä esimerkki siitä, että tosiaan jos kyseessä on se esimies, niin hankala sitten puuttuu ja tosiaan haluttiin niin kuin tässä yksittäistapauksessa hyvät eläkkeelle jäämisjuhlat, mutta tämmöinen tuntuu aika tyypilliseltä. Mikä siellä juuri kirkossa on vaikeaa tässä esimiestyössä puuttua näihin asioihin?
Joo, no tähän voisi sen verran kyllä tarkentaa, että tiedän kyllä joitakin tapauksia sitten, että tuomiokapituli on passittanut kirkkoherran niin kuin aika pikaisesti eläkkeelle sitten, jos on tullut tällaista esiin, mutta et kirkossa ajattelen, että me ollaan tällaisen rakenteellisen ja asenteellisen muutoksen edessä, eli tämmöinen seksuaalisen häirinnän ikään kuin hyväksyvä asenneilmapiiri on ollut meillä koko yhteiskunnassa ja niin myös kirkossa, ja sitä on katsottu silmien läpi, ja on sitten kyse kaksimielisistä vitseistä tai härkeistä puheista tai erinäisistä huomautuksista, niin sen on ajateltu olevan niin kuin ikään kuin hyväksyttävää käytöstä, ja jos siihen on joku nainen puuttunut, on saatettu pitää vähän niin kuin tiukkapipoisena tai huumorin tajuttomana, ja niinpä monet ovat sitten olleet siihen puuttumatta, mutta nyt ovat ajat muuttuneet koko maailmassa tämän maailmanlaajan MeToo-kampanjan myötä ja sen toivon vahvasti vaikuttavan asenteisiin ja johtavan toimenpiteisiin ja erityisesti itse kannan huolta kirkosta. Eli meidän totuusvapauttaa ryhmämme tavoitteena on, että kirkossa jokaisen hiippakuntaan perustettaisiin tällaiset toimet, luottamustoimet, luottohenkilöt, olisi aina mies ja nainen jokaisessa hiippakunnassa, joihin voi ottaa yhteyttä näissä kysymyksissä, mutta myöskin, että jokaisessa seurakunnassa kirkkoherran velvollisuus on käydä oman työyhteisönsä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa läpi pelisäännöt, miten tässä seurakunnassa toimitaan kaikkia kunnioittain ja kaikkien koskemattomuutta, integriteettiä kunnioittajan ja luoda ikään kuin tällaisia häirintävapaita seurakuntia, joista olen joitakin jo kuullut. Ja meidän ryhmämme on viemässä tätä asiaa eteenpäin muun muassa kirkolliskokoukseen. Eli tässä on ollut varsin hiljaista vielä meidän kirkossa verrattuna vaikkapa Ruotsin kirkkoon. Siellä on ollut muun muassa 20 vuotta työntekijää Ruotsin kirkossa näitä gender-sukupuoliasioita varten ja siellä juuri viime viikon piispan kokouksessa piispat ovat yhteisesti keskustelleet näistä kirkon Me Too, tai siellä se on ollut Vade Ljus, eli tulkoon valoasioista. Ja kaikissa hiippakunnissa on tartuttu tähän asiaan. Meillä on ollut valitettavan hiljaista vielä. Toivottavasti asiat paranevat. Tosin itse olen hieman siitä surullinen, että meillä ei ole piispakunnassa vieläkään naisia. Niin kuin esimerkiksi Norjan kirkossa on puolet ja puolet piispoista naisia ja miehiä, jolloin ehkä helpommin myös nämä asiat tulisivat piispan kokousten agendalle ja pohdittaisiin, mitä kirkkona voidaan tehdä.
Heli Inkinen, onko
tärkeimpiä? Joo.
Onko Raamatun tulkinnassa jotakin, joka on tehnyt asiasta vaikean? On puhettelu siitä, että jotkut ihan käyttää tässä Raamattua ikään kuin keppihevosena. Puhutaan siitä, että nainen vaan jatkoon seurakunnassa ja tämä jotenkin yhdistetään myös näihin naispappoiden vastustajiin.
Joo, Raamattua voidaan tulkita monella tavalla ja jotkut tulkitsevat sitä vähän enemmän kirjaimellisesti. Toiset sitten taas niin kuin minä kontekstuaalisesti eli aikaan ja paikkaan ja tähän meidän aikaamme sidottuna, että mikä se viesti on meille tänään. Tosiaan nainen vajetkoon seurakunnassa, niin sen voi myös niin kuin liittää tähän, että miten on pyritty vajentamaan näitä häirintätapauksia. Ja Raamattua voidaan hyvin käyttää vallankäytön aseena myöskin, mutta me voimme sieltä löytää myöskin esimerkkejä, esimerkiksi miten Jeesus kohtasi hyvin erilaisia ihmisiä, sen ajan syrjään sysättyjä ihmisiä, eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia ja eri ammatteja, joita halveksittiin. Hän kohteli heitä tasaveroisesti ja ajattelen, että sen pitäisi olla meille sellainen malli. Tosin myös tämä niin kuin positiivinen puoli Raamatusta ja kristinuskosta on armo ja anteeksianto, jotka ovat niin kuin todella hyviä asioita. Mutta niitäkin voidaan käyttää väärällä tavalla, eli on ollut keskustelua siitä, miten uhreilta odotetaan hyvin nopeaa anteeksiantoa, jos tekijä sitä pyytää, ilman että asiat selvitetään perin pohjin ja joskus myös niin kuin rikosoikeuden kautta. Ja se on myöskin vähän vääränlaista ikään kuin halpaa armoa, sanotaan. Jokaisella ihmisellä on oma aikansa, milloin hän ihan oikeasti voi antaa anteeksi. Ja se edellyttää myös sitä, että anteeksi pyytäjä osoittaa parannuksen tekoa ja katumusta siitä, mitä hän on tehnyt väärin. Eli nämä on hyvin monitahoisia asioita myös, miten Raamattua ja kristinuskosanomaa voidaan käyttää näissä seksuaalisen häirinnän kysymyksissä.
Kiitoksia rovasti Heli Hinkinen näistä ajatuksista ja tosiaan totuus vapauttaa, hashtag totuus vapauttaa löytyy tuolta sosiaalista mediasta ja tuota nettisivulta, josta aiheesta kuuluu lisää ja kuullaan tästä varmasti muutenkin. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos paljon.
Tämä lihakauppias seisoi usein tiskinsä takana pieni pöllö olkapäällään. Aina välillä pöllö sai makupaloja tiskistä, eli söi niin sanotusti kuormasta. Ei taitaisi tänä päivänä olla ihan asetusten mukaista toimintaa. Kauppias huolehti myös pöllönsä liikunnasta viedessään sitä lentelemään vieressä olevaan Alli Trykkin puistikkoon. Meitä pikkupoikia asia kovasti. Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Nyt kello on 10.25. Ajantasassa puhutaan vielä venäläistä Suomessa lobbauksesta ja esitellään uusi Keski-Euroopan kirjeenvaihtaja. Ja sitä ennen Tuukka Pasanen kertoo, mitä tuolla nettisivuilla.
No nettisivulta yle.fi toivottaa myös hyvää ystävänpäivää ja ystävänpäivän historiasta voi käydä lukaisemassa hiukan lisätietoa osoitteesta yle.fi. Mutta kerrottakoon myös olympialaisia seuraavalle kansalle, että jos joku nyt esimerkiksi Kaisa Mäkäräisen edesottamuksia odottaa, niin älköön odottako. Kisa on nimittäin siirretty huomiselle. Tämänhetkisen tiedon mukaan kilpailu käydään huomenna kello 10.15 Suomen aikaa. Raju tuuli puhaltaa nimittäin Etelä-Koreassa tällä hetkellä niin pahasti, että tämä ampumahiidon naisten normaalimatka on peruttu kovan tuulen takia. Ja se todella huomenna. Alppihiihtokilpailua on jouduttu niin ikään perumaan ja myös olympialaisten kisapuisto on jouduttu evakuoimaan. Tuuli on jopa myrsky lukemissa. Tämä evakuointi koskee Gangneungin rantakaupungin kisapuiston ulkoalueita. Ja väliaikaisia rakennelmia, kuten kisateltoja, siellä on muun muassa media jouduttu siirtämään pois. Tuulten keskinopeus on ollut 10 metriä sekunnissa ja puuskissa se on ylittänyt yli 20 metriä sekunnissa. Myrskytulen raja 21. Niissä tuuliolosuhteissa nyt ei ainakaan ihan hirveästi hiihdetä. Joten näin siis Mäkäräisen hiihtoa voi siis seurata huomenna. Saksasta sellaisia uutisia, että bussit, ratikat ja lähijunat saattavat siirtyä ilmaisiksi. Saksa aikoo nimittäin kokeilla keinoja ilmansaasteiden torjumiseksi. Saksan hallitus sanoi, että se haluaa kokeilla aluksi ilmaista julkista liikennettä 5 kaupungissa. Ne ovat Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim ja Herrenberg Stuttgartin eteläpuolella. Yksikään kaupunki Saksassa ei toistaiseksi tarjoa ilmaiseksi julkista liikennettä ja tämä olisi merkittävä muutos julkista liikennettä koskevassa politiikassa Saksassa. Ja kotimaasta voisi vielä sen verran kertoa, että yle.fi-sivuilla voi käydä lukemassa pitkän artikkelin. Tässä varoitellaan vanhuksia huijaavista remonttihuijarimyyjistä. Näitä on ilmeisesti aika paljon liikenteellä ja remontit käyvät kovasti kalliiksi, kun liian kalliita remontteja myydään, kun tullaan ovelle soittamaan ja pyörretään vanhusten päät.
Kiitoksia Tuukka näistä. Sitten puhutaan Suomessa asuvista venäjän kielisistä. Heitä muuttaa joka vuosi Suomeen noin 3000 ja ovat Suomen suurin vieraskielinen vähemmistö. Mutta millainen joukko se on? Tätä on selvittänyt tänään julkaistussa tutkimuksessa Kulttuurisäätiö. Ilona Turtola haastattelussa on yksi tutkimuksen tekijöistä, Sirkku Varjonen.
Sosiaalipsykologi, valtiotieteen tohtori Sirkku Varjonen. Venäjän kielisiä on Suomessa yli 75 000. Miten kuvailisit tätä joukkoa?
Heitä on vaikea kuvailla lyhyesti ja tyhjentävästi, koska joukko on niin laaja ja moninainen. Meillä on niinku satoja vuosia Suomessa asuneita venäjänkielisiä tai sukuja, ja sitten meillä on inkerin suomalaisina tulleita, ja nykyään paljon työ- ja perhesyistä tulleita, ne on yleisimmät muuttosyyt nykyään, niin tullaan töihin tai perhesyistä. Ja he on hyvin niin kuin hajanainenkin ryhmä, että ei ole mitään yhtä venäjänkielisen ihmisen prototyyppiä Suomessa.
Tänään Kulttuurisäätiö tosiaan julkaisi tämmöisen laajan selvityksen Suomessa asuvista venäjänkielisistä. Kerroit, että yhtenä päällimmäisenä asiana tässä tutkimuksessa nousi esiin venäjänkielisten näkymättömyys Suomessa. Miten tämä näkymättömyys ilmenee?
No mä tutkijana katson, että mä ajattelen tällä näkymättömyydellä kahta pääasiaa. Että tietyllä tavalla meillä on yllättävän vähän kattavaa ja laaja-alaista tutkimusta suomen venäjänkielisistä, kun otetaan huomioon, että kyseessä on näin merkittävä ja iso ja kasvava ryhmä. Eli tutkimustietoa tarvittaisiin lisää. Tutkimuksessa he on jollain lailla näkymättömiä ja alitutkittuja. Ja toinen asia, mitä mä tarkoitan tällä näkymättömyydellä, niin yhteiskunnallisina osallistujina ja vaikuttajina suomen venäjänkieliset on kohtalaisen näkymätön ryhmä. Se näkyy esimerkiksi äänestysaktiivisuudessa, joka jää noin lähes kolmannekseen niin sanottuun kantaväestöön verrattuna. Ja se näkyy myös erilaisena järjestöihin osallistumisena. Se osallistumisaktiivisuus on kantaväestöön verrattuna vähäisempää, mutta toisaalta kaikenlaista epämuodollista verkostoitumista kyllä on, että esimerkiksi yksinäisyyttä koetaan vähemmän kuin valtaväestössä, joten siinä mielessä sekä näkymätöntä että ei näkymätöntä. Tietyllä tavalla voisi ajatella, että näkymättömyyttä on myös se, tai jonkinlaista ehkä niin kuin yhteiskunnan tasolta tulevaa arvostuksen puutetta tai osaamisen hyödyntämättömyyttä, semmoinen seikka, että iso osa venäjänkielisistä on ylikoulutettuja siihen työhön tehtäviin nähden, joita he tekevät.
Tuohon työhön ja työhön hakuun liittyen nousi myös toinen tällainen tutkimuksessa esiin tullut ilmiö, eli siis syrjintä myös. Millaisia syrjinnän kokemuksia venäjänkielisillä on?
Monenlaisia ja vaihtelevia, mutta eri tutkimusten valossa syrjintä on kohtalaisen yleistä, että 40 venäläistaustaisesta ihmisestä ilmoittaa kokeneensa syrjintää Suomessa. Syrjintä on monenlaista. Meillä on tutkimusnäyttöä esimerkiksi rekrytointisyrjinnästä, että on tehty semmoinen koeasetelmaan perustuva tutkimus, jossa huomattiin, että venäjänkielinen hakija tai hakija, jolla oli venäjänkielinen nimi, joutui lähettämään keskimäärin 2 kertaa enemmän työhakemuksia päästäkseen työhaastatteluun verrattuna ihmiseen, jolla oli suomenkielinen nimi, siitä huolimatta, että heidän osaamistaustansa oli sama. Syrjintää siis on, mutta sitä ei ollenkaan aina, siitä ei ilmoiteta ollenkaan aina. Ja välillä vaikuttaa siltä, että sitä pidetään joskus väärällä tavalla jopa normaalina, mutta se on ongelma, se estää ihmisiä kokemasta olevansa osa tätä yhteistä yhteiskuntaa ja vaikeuttaa samastumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Sirkku Varjonen, Suomeen muuttaa vuosittain noin 3000 venäjän kielistä. Miten kotoutuminen Suomeen sujuu?
Sekin sujuu vaihtelevasti. Meillä ei ole semmoista ihan kirkasta kokonaiskuvaa siitä, kuinka asiat menee, mutta joillakin sujuu hyvin. Esimerkiksi kielitaito, itse koettu, itse arvioitu kielitaito on venäjänkielisillä kohtalaisen hyvä, että yli puolet kokee olevansa vähintäänkin edistyneitä suomen tai ruotsin kielen puhujia, ja tämä osuus on korkeampi kuin muissa maahanmuuttajaryhmissä keskimäärin. Mutta sitten on myös tutkimusnäyttöä siitä, että kaikkien kotoutuminen ei suju hyvin, ja joillekin kasautuu enemmän syrjäytymisriskejä. Kotoutumiseen vaikuttaa tietenkin monet asiat, mutta kielitaito on tärkeä, ja sitten usein ajatellaan, että työllistyminen liittyy siihen, ja kaikenlainen yleinen hyvinvointi.
Mikä merkitys omalla venäjänkielisellä identiteetillä on Suomessa asuville venäjänkielisille?
Tässäkin mun pitää toistaa tämä ehkä jo tylsältä kuulostava, että sekin vaihtelee ja riippuu paljon ihmisestä ja tilanteesta. Mutta joillekin jotkut kokee itsensä suomalaisiksi, jotkut kokee itsensä suomalaisiksi ja venäläisiksi, jotkut ei välttämättä kumpaakaan. Se, miten hyvin nämä identiteetit on mahdollista liittää yhteen ja kokea vaikkapa olevansa sekä venäläinen että suomalainen, riippuu osaltaan siitä, miten yhteiskunta ja valtaväestö suhtautuu asiaan. Että optimaalista olisi, että ihmisillä olisi mahdollisuus yhdistää erilaisia identiteettejä keskenään ilman, että siinä tarvitsee olla minkäänlaista ristiriitaa, että voi kokea olemassa sekä venäläinen että suomalainen.
Vielä ihan tiivistetysti loppuun. Mitä olisi keskeisiä aiheita, mitä Suomessa asuvista venäjänkielisiin liittyen pitäisi vielä tutkia?
Mä nostaisin ehkä kaksi asiaa. Toinen on media ja median käyttö ja median kehittäminenkin, koska medialla on myös tärkeä osa siinä tehdä mahdolliseksi sitä osallistumista ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se kotoutuminen ja osallisuus, sekin on semmoinen kaksisuuntainen juttu, että se sekä vastuu ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen, kuinka me täällä yhdessä tullaan toimeen ja miten hyvin me voidaan Suomessa, niin se on kaikilla ryhmillä, mutta mediaan panostamalla voitaisiin lisätä sellaista osallisuutta ja ymmärrystä ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Toinen tärkeä tutkimusaihe olisi mun mielestä se identiteetti. Meillä ei ole kauheasti tietoa siitä, keitä ihmiset kokee olevansa ja kuinka se identiteetti muuttuu ja niin edelleen. Mutta semmoinen UTH-tutkimus, ulkomaalaistaustaisten työ- ja hyvinvointitutkimusaineisto, on kerätty 2014 ja sitä ei ole kokonaan hyödynnetty, että siinä olisi tutkijoille työsarkaa vielä, että tätä jo olemassa olevaa tutkimusaineistoakin voitaisiin hyödyntää enemmän, ja sitten olisi tärkeää kerätä myös lisää tutkimusaineistoa ja tietoa.
Toimittajana edellä Ilona Turtola. Pyöröovi-ilmiö puhututtaa jälleen eduskunnassa, kun kaksi kokoomuksen kansanedustajaa on siirtymässä muihin tehtäviin. Jo syksyllä keskustan kansanedustaja Hanna-Kaisa Heikkinen syytti kokoomusta liiallisesta lobbareiden kuuntelemisesta. Kansanedustajat Ben Zyskowicz kokoomuksesta, Maarit Feldt-Ranta SDP:stä sekä Hanna-Kaisa Heikkinen keskustasta pohtivat, miltä lobbaus eduskunnassa näyttää. Heikkinen aloittaa.
No, käsittääkseni minut on kutsuttu tänä aamuna tänne puhumaan juuri sen vuoksi, että syksyllä rohkenin kertoa avoimesti, että valinnanvapausneuvotteluja monin tavoin vaikeutti se, että kokoomusta, kuten kokoomuksen sisältäkin on nyt todettu, johdettiin vahvasti ulkopuolelta. Ja kun puhutaan miljardien arvoisesta uudistuksesta, sote-uudistuksesta, niin kyllä tämä oli sellainen asia, että on tärkeää kansan tietää ja meidän kaikkien havahtua siihen, että missä aidosti ne päätöksenteko tapahtuu. Tapahtuuko se valitun eduskunnan ja hallituksen sisällä vai käyttääkö valtaa jokin ulkopuolinen taho? Pörriäisiksi tällöin nimitin tätä ilmiötä.
Ja mitä se käytännössä tarkoitti, se pörriäisilmiö? Miten se tapahtui?
Kuten kokoomuksen sisältäkin asiaa on kommentoitu, että se suhde varmastikin juuri sähköisten välineiden kautta ja suorien hyvien kontaktien kautta oli liian vahvaa. Kokoomuksen sisältä on sanottu, että kokoomusta tuolloin johdettiin ulkopuolelta.
Maarit Feldt-Ranta, sanoitte Demarissa, että korruptoitumisen kaava on olemassa. Mitä se tarkoittaa?
No nyt kun tätä sote-uudistusta ollaan tekemässä, niin tiedetään kaikki, että siinä on miljardiluokan kysymyksestä. Siinä on valtavat taloudelliset intressit ja on totta kai paljon toimijoita, jotka odottaa tulevansa osalliseksi näistä miljardeista. Se on hyvä nähdä ja me kaikki se nähdään ja tiedostetaan se. Ja siinä ei sinällään ole mitään väärää eikä pahaa. Me tarvitaan kaikenlaisia toimijoita. Mutta ongelma syntyy siitä, jos päättäjä, jonka tehtävänä edistää julkista etua. Että jos tämä julkisen edun valvonta lennossa vaihtuukin yksityisen edun valvonnaksi. Eli jos päättäjä, jolla on hallussaan tietoa valmistelusta esimerkiksi, jota hän on niin kuin joko virkamiehenä tai päättäjänä saanut, niin yhden yön yli vie sen laukussaan mennessään koko sen tiedon sitten yksityiselle toimijalle, joka hyötyy siitä yhteiskunnan kustannuksella, niin silloin syntyy tällainen korruptatiivinen tilanne. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen, joka on kyseessä, on korruptoitunut tai tekee mitään rikosta, mutta tämä rakenne on tällainen, että se mahdollistaa tämän. Ja viime viikolla rikosoikeuden professorit kiinnitti tähän huomiota ja totesi julkisuuteen, että tähän sote-uudistukseen liittyy suuri korruptioriski ja korruptio-oikeudenkäyntien suma tulevaisuudessa, jos me ei nyt tässä nivelkohdassa huolehdita siitä, että meidän rakenteet on kunnossa.
Ben Zyskowicz, päättäjän paikoilta on siirtynyt kokoomuslaisia isoihin terveysalan yrityksiin. Minkälaisia ongelmia te näette siinä?
Haluaisin kommentoida tätä Hanna-Kaisa Heikkisen syksyistä Facebook-kirjoitusta. Hän siinä kertoi, että Paula Risikolle kesken neuvottelujen soitetaan ja viestitetään näistä pörriäisistä.
Aivan vaikka, näillä sanoillako tuo päivitys oli?
Suunnilleen. Niin vaikka on ystävän päivä, niin haluan sanoa, että tämä Hanna-Kaisa Heikkisen Facebook-päivitys ei niin kuin kestä mitään tarkastelua lähde sen valossa, että mitä edellytyksiä hänellä olisi mukaan tietää siitä, kuka Paula Risikolle soittaa kesken neuvottelujen tai laittaa Paula Risikolle viestejä. Eli se, että media innostui tästä Hanna-Kaisan kirjoituksesta ja hän on itse kertonut, että ei ole mistään saanut niin paljon hyvää palautetta kuin tästä, niin kertoo vaan täysin kritiikittömästä suhtautumisesta. Et ensimmäinen kysymys olisi ollut se, että mitä edellytyksiä Hanna-Kaisa Heikkisellä on tietää, kuka kirjoittaa tekstiviestejä Paula Risikolle tai soittaa Paula Risikolle kesken neuvottelun. Tämä oli siis täyttä hölynpölyä, koska Hanna-Kaisa Heikkisellä ei ole mitään edellytyksiä tämmöisiä asioita tuntea tai tietää. Se oli pelkkää provokatiivista kirjoittelua. Ei Hanna-Kaisa Heikkinen ole ollut paikalla. Ei Paula Risikko ole varmasti hänelle kertonut, kuka hänelle kirjoittaa, eikä varmastikaan nämä sote-yritysten toimijat ole Hanna-Kaisa Heikkiselle kertoneet, kelle he soittelee ja kelle he kirjoittaa ja missä vaiheessa. Tämä näin tästä
väitteestä. Annetaan Hanna-Kaisa vastata tähän ja puhutaan sitten yleisesti heti.
Kun kuulostat niin kovin nyt juristille, mutta oman päivitykseni muistan ja varmasti nimiä en siinä sanonut. Itse taisit nyt ne nimet paljastaa, joita todennäköisesti tarkoitin. Mutta kyllähän tämän minun viestin on vahvistanut teidän oman ryhmän. Teidän entinen puheenjohtaja Pertti Salolainen totesi tästä asiasta aivan samoin kuin minä nyt olen sanonut. Ja viime viikolla tuotiin julkisuuteen se teidän eduskuntaryhmästä nimettömänä, että viime syksynä sote-neuvotteluissa kokoomusta johdettiin ulkopuolelta ja sitä pidettiin vaarallisena. Et niin kauan kuin pitäydyn totuudessa, niin minun ei tässäkään asiassa tarvitse väistellä. Ja sain teiltä kyllä suoraan.
Postaus ei kestä mitään lähdekritiikkiä, jota sanaa äsken yritin hakea.
Lähteestä, vaan mistä tämä asia täällä näin.
Tämä asia nyt tähän ja Ben Zyskowicz.
kolmannen käden tietoa siitä, kuka viestii tai soittaa
selväksi.
Paula Risikolle
tämä
kesken neuvottelu. Tämmöinen hölynpöly pannaan tuonne julkisuuteen ja sen jälkeen sitä levitetään totuutena ja niin edelleen. Mitä tulee Salolaisen muiden kannalta?
Sinä tulit minua varoittamaan eduskunnan käytävällä ja toivon, että tällaista ei tule.
Niin, Salolainen, niin Salolaiseen voidaan palata.
Salolainen
nimittäin hän
on sanonut,
sanoi
että
näin,
näyttää että pahalta, että tämmöinen niin mielikuva on syntynyt. Sen hän on sanonut ja siitä me olemme kaikki kokoomuksessa samaa mieltä, että se näyttää pahalta, kun tällaista mielikuvaa muun muassa Hanna-Kaisa Heikkisen tässä mainitussa kirjoituksessa levitetään.
Edelleen.
Mitä itse asiaan tulee, niin kokoomusta ei johdeta mistään yksittäisistä yrityksistä tai järjestöistä, ei julkisista eikä vähemmän julkisista, vaan kokoomusta johtaa ne, jotka on näihin asioihin neuvottelijoiksi laitettu ja viime kädessä tietysti me puolueen ja ryhmän johdossa. Ja esimerkiksi Paula Risikko, josta mainitsin, on itse erittäin kova asiantuntija sote-asioissa, terveystieteen tohtori muistaakseni, ja on kuunnellut, ja me kaikki, minäkin, eri tahoja hyvin paljon. Ja kuvitelma siitä, että julkisella puolella ei olisi mitään lobattavaa ja omaa intressiä valvottavanaan ja omia systeemejä suojeltavanaan, niin tämähän on ihan väärä käsitys. Yksityiset ajaa omaa etuaan ja yksittäiset julkisen puolen toimijat ajaa myös omaa etuaan, koska kilpailutilanteeseen ollaan menossa ja siinä kilpailutilanteessa toivottavasti mahdollisimman pitkälle samalta viivalta kilpaillaan, jolloin totta kai eri tahot pyrkivät varmistamaan omat etunsa siinä tilanteessa ja poliittinen päätöksentekijä tietysti pyrkii mahdollisimman hyvään lopputulokseen tasapainoiseen ratkaisuun.
Mutta nämä
ja
ei ole ollut koskaan auki nämä paikat, mitkä on nyt niin kuin täytetty kokoomuksen sisältä, niin miten, eikö siinä, te ette näe siinä siis mitään ongelmaa, se on ihan normaalia.
Lähtökohtana koko sote-uudistuksessa on tietysti se, että pyritään ajamaan potilaiden ja veronmaksajien etua, ja sitä tämä valinnanvapaus palvelee. No mitä tulee sitten siihen, kun kysyitte, että jos siirtyy, ensinnäkin kukaan kokoomuslainen kansanedustaja ei ole siirtynyt kesken vaalikauden mihinkään sote-alan yritykseen eikä ole siirtymässä, mutta kokoomuslaisia avustajia on siirtynyt kesken toimikauden ja vaalikauden vaihteessa muitakin, niin sen takiahan nämä ihmiset tulevat rekrytoiduiksi näihin tehtäviin yli puolueen rajojen viestintätoimistoihin ja muihin, että heillä on sellaista tietoa poliittisen päätöksenteon mekanismeista ja ihmistuntemusta, mutta eivät he mitään salaisia tietoja voi tietysti viedä mukanaan. Se olisi rikos.
Maarit Feldt-Ranta.
Minusta iso kuva tässä oikeastaan on se, miten se näyttäytyy monille meistä päättäjistä ja myös kansalaisille ja medialle, niin sehän on näyttäytynyt tämä tilanne sillä tavalla, että samanaikaisesti kun meillä on ollut mittava miljardiluokan sote-uudistus meneillään, niin samanaikaisesti aika merkittävä joukko kuitenkin keskeisiä vaikuttajia on yksi toisensa jälkeen siirtynyt keskeisille paikoille yksityisiin sote-yrityksiin. Ja totta kai se silloin herättää kysymyksen siitä, että mitäs tässä on meneillään, jos julkiseen tehtävään valittuja henkilöitä siirtyy yön yli yksityistä saman toimialan asiaa edistämään. Se on huolestuttava kehitys ja musta jo se on huolestuttavaa, että siihen joudutaan kiinnittämään huomiota ja että syntyy sellainen vaikutelma, että tässä ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa ja että tässä on meneillään jotain muutakin.
Mutta vaikuttaako se siis ihan nyt siihen sote-uudistuksen, mitä siinä tehdään siihen, mitä siellä kirjataan tai tähän prosessiin? Onko se vaikuttanut jotenkin ihan konkreettisesti? Kertokaa siitä, Hanna-Kaisa Heikkinen.
Syy, minkä takia mä tulin syksyllä tämän asian kanssa julki, oli se, että minä koin, että on vaara, että jos tätä ilmiötä ei nähdä eikä pengota tarkemmin, näin voi käydä. Ja se oli se minun motiivi tulla siinä asiassa julki. Mm. Mutta että nyt jos me laajemmin puhutaan tästä tilanteesta, että eduskuntaan tullaan vain käymään ja siitä lähdetään jonnekin vihreälle lehdelle. Ja tällä hetkellä kuitenkin tämä suunta kokoomuksesta on niin räikeästi ollut juuri tämän sote-uudistuksen sisällä sinne terveysbisnekseen. Niin kyllä mä kannan laajemmin huolta siitä, mitenkä ihmiset näkevät ja kokevat, että ketä eduskuntalaitos edustaa. Edustaako se koko kansaa vai onko täällä sellainen hyvä veli järjestelmä, joka jättää sitten vain murusia niille tavallisille ihmisille, jotka ovat kuitenkin meidän kansanedustajien oikeustajun varassa, meidän päätösten varassa. Ja tässä on tämä iso ilmiö taustalla, josta me on tosi hyvä keskustella. Onko se oikein? Ja mä kyllä toivon myös jos niin kuin Maaritin tavoin, että oikeusministeri Häkkänen antaisi eduskunnalle selvityksen, jotta me voitaisiin eduskunnassa käydä perusteellinen keskustelu tästä, että onko tämä oikein?
Luodaan mielikuvia, jotka ei ole paikkansa pitäviä, ja sen jälkeen kauhistellaan, että tämmöinen mielikuva on syntynyt ja se vaikuttaa kielteisesti eduskunnan arvovaltaan. Jos faktoissa pysytään, niin kukaan kokoomuslainen päättäjä eduskunnasta ei ole siirtynyt kesken vaalikauden tänne terveysyritystoiminnan puolelle.
Mun mielestä tämä iso ongelma on kyllä nähtävissä. Että samanaikaisesti, kun tehdään mittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, niin aika iso joukko ihmisiä on siirtynyt lennossa julkiselta puolelta yksityiselle puolelle. Tässä on nähtävissä tämä kaava ja selkeä intressi. Jos sä oot kansalaisten äänillä tullut valittua Suomen kansan edustajaksi eduskuntaan ja yhdessä yössä lähdet sote-uudistuksen käynnissä ollessa sote-bisnekseen huolehtimaan yksityisen yrityksen niin kuin edun maksimaalista toteutumista, niin se on mun mielestä epäterve piirre. Ja semminkin, kun sitä on tapahtunut niin, että tavallaan rypäle kerrallaan kokoomuksesta keskeisiä vaikuttajia poimitaan sinne, niin se näyttää pahalta. Ja se on se epäterve korruptoitunut piirre, mikä nyt on tullut tämän uudistuksen yhteydessä näkyviin, josta olen huolissani ja olen sitä mieltä, että tähän ongelmaan, joka on kaikkien nähtävissä, niin jollain tavalla puuttuu.
Näin Maarit Feldt-Ranta, Ben Zyskowicz ja Hanna-Kaisa Heikkistä haastatteli Maria Alakokko. Ja sitten Matti Ylönen tuli kertomaan, mitä Suomen radiossa tänään.
Suomessa vietetään ystävänpäivää, laajemmin maailmalla rakastavaisten päivää ja molemmat pääsevät kyllä ääneen Suomen radiossa tänään kello 11 jälkeen. Lisäksi tuossa Yle Uutiset on kertonut tänään, että suomalaiset puhuvat yhä vähemmän puhelimessa. No tähän ystävänpäivän ja rakastavaisten päivän teemaan liittyen annetaan myös vinkkejä hyvän rakkauskirjeen kirjoittamiseen. Muun muassa näitä aiheita.
Kiitoksia näistä Matti. Ja sitten kuulemme kolumnistimme mielipiteen. Kotihoidon tuki on vanhanaikainen, näin sanoo Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.
Miksi tietokoneen näppäimistössä yleisimmin käytetyt kirjaimet ovat kauimpina toisistaan? No siksi, ettei kirjoituskoneen vasarat jumiutuisi liian nopean kirjoittamisen seurauksena. Kirjoitamme siis kaikki edelleen hieman hitaammin, koska aikojen alussa käytettiin mekaanisia kirjoituskoneita. Tämä on klassinen esimerkki niin kutsutusta polkuriippuvuudesta, joka on yksi yhteiskuntatieteiden selitysvoimaisimpia teorioita politiikan muutokselle. Yksinkertaisesti kyse on siitä, että kerran tietyissä olosuhteissa tehdyt päätökset ehdollistavat uusia, toisissa olosuhteissa tehtäviä päätöksiä. Kotihoidon tuki ei ole tästä poikkeus. Sosiaalidemokraattien naiskansanedustajat tekivät vuonna 1947 Martta Salmela-Järvisen johdolla toivomusaloitteen perheenlisälain muuttamiseksi. Siten, kuten kuvaus kuului, että siihen sisältyisi myöskin äidin palkan suorittaminen monilapsisten perheiden ja yksinään perheitään huoltaville äideille. Tuolloin pienten lasten äitien palkkatyö oli harvinaista, eivätkä edes sosiaalidemokraatit osanneet kuvitella maailmaa, jossa äidit ja isät olisivat tasa-arvoisia kotona ja työmarkkinoilla. Ruotsissa sosiaalidemokraatit nostivat kotihoidon tuen poliittiselle toimenpidelistalle 1960-luvun alussa, jolloin keskusteltiin vanhemmille maksettavasta lapsikohtaisesta korvauksesta. Kyseisen korvauksen turvin äiti voisi ratkaista, hoitaako pientä lasta itse. Tuolloin sosiaalidemokraattien peruste oli valinnanvapaus. Kysymys oli myös siitä, että kotihoidon tuen avulla myös työläismiehillä olisi oikeus eräällä tavalla valita, kuten keskiluokan miehillä, niin kutsuttu kotirouva. Myöhemmin Maalaisliiton emäntäliike alkoi ajaa Suomessa äidin palkkaa. Emäntien tavoite alkoi toteutua kuitenkin vasta samaan aikaan, kun äitien työssäkäynti yleistyi ja kunnallista päivähoitoa alettiin laajentaa. Kotihoidon tukea alettiin maksaa korvauksena siitä, ettei perhe käyttänyt kunnallista päivähoitoa. Kotihoidon tuen kulta-aika koitti 90-luvun alussa juuri laman alkaessa. Silloin tukea korotettiin tuntuvasti ja sen taso sidottiin jopa työeläkeindeksiin. Ennen lamaa äitien työllisyysaste oli korkea, päivähoitopaikkoja ei riittänyt kaikille ja yleisesti uskottiin, että lasten hyvinvointi edellyttäisi heidän hoitamistaan kotona 3-vuotiaiksi asti. 4. vuosisadan aikana olosuhteet ovat muuttuneet dramaattisesti. Äitien työllisyysaste on Suomessa matala, päivähoitopaikkoja on tarjolla kaikille ja tutkimukset osoittavat pientenkin lasten hyötyvän päivähoidosta. Ylipäätään suhtautuminen päivähoitoon on muuttunut. Kyse ei ole enää sosiaalipalvelusta, jonka tarkoituksena on antaa pienten lasten hoivaa sen aikaa, kun äiti on työssä. Päivähoidosta on tullut varhaiskasvatusta, jonka järjestäminen on siirtynyt kunnissa ja valtiolla sosiaalitoimelta opetustoimelle. Ylipäätään ajatus kotihoidon tuesta korvauksena siitä, etteivät lapset käytä varhaiskasvatusta, on nurinkurinen. Voisi yhtä hyvin kysyä, pitäisikö lapsia kotona opettaville alkaa maksaa palkkiota, koska he säästävät peruskoulujen varoja. Suomessahan ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus. Ja jotkut vanhemmat vastaavat jo nyt ilman mitään julkista tukea omien lastensa peruskouluopetuksesta. Hyvinvointivaltion rakentamisen pitkänä linjana on ollut korvata perhekohtaiset edut yksilökohtaisilla tuilla. Ennen vuotta 1976 puolisoita verotettiin yhdessä. Tuolloin monet naiset jäivät kotiin, koska heidän työssäkäyntinsä ei ollut perheen näkökulmasta kannattavaa. Samoin ennen vuotta 1994 lapsista myönnettiin verovähennyksiä. Puolisot saivat periaatteessa valita, kumman verotuksessa vähennykset tehtiin, mutta ne oli kannattavampaa tehdä parempituloisen puolison eli miehen tuloista. Perhetukiuudistuksessa verovähennykset korvattiin lapsilisien korotuksella, minkä jälkeen naisten työssäkäynti on verotuksen näkökulmasta ollut yhtä arvokasta kuin miestenkin. Kotihoidon tuki on yksi harvoista jäljellä olevista perhekohtaisista sosiaalieduista. Pienten lasten vanhempien tuissa pohjoismainen linja on ollut luoda yksilöllisiä oikeuksia. Tämä näkyy muun muassa isäkiintiöiden yleistymisenä. Eikö olisi aivan luonnollista, että myös kotihoidon tuki olisi yksilöllinen oikeus? Miksi isät eivät saisi haluta yhtä lailla hoitaa lapsia kotona kuin äiditkin? Nykymallissa tämä ei toteudu, koska pienempien palkkojen vuoksi äitien on kannattavampaa jäädä kotiin, ja näin ollen äidit käyttävät lähes kokonaan perhekohtaisen edun. Tällä viikolla perhetukien uudistaminen epäonnistui jälleen kerran. Mutta olisiko seuraavalla kerralla vihdoin mahdollista rikkoa polkuriippuvuus ja etsiä huomisen ratkaisuita muilla kuin eilisen eväillä?
Kolumnin jälkeen toivotamme tervetulleeksi studioon Suvi Turtiaisen.
Kiitoksia.
Olet lähdössä Saksaan Ylen kirjeenvaihtajaksi. Minkälaisia alueen asioita seuraat?
Eli tittelihän on Eurooppa-kirjeenvaihtaja ja asemapaikka on Berliini. Eli kun Saksa on niin kuin tämä pääfokus, mutta kyllä mä aika paljon myös kattelen myös sinne vähän itäänpäin, eli itäiseen Keski-Eurooppaan ja sitten myös Keski-Eurooppaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Ja reissaan paljon koko alueella.
Laaja alue, paljon ihmisiä, paljon tapahtumia. Ensi töinäsi olet menossa Müncheniin seuraamaan turvallisuuskokousta, eikö niin? Kerro siitä, se on aika mielenkiintoinen keikka.
Joo, tämä kokous on tämmöinen erittäin tunnettu, ehkä maailman tunnetuin turvallisuuspoliittinen kokous, jonne tulee kaikki, joilla on jotain sanottavaa tai haluaa sanoa maailman politiikkaa jotain. Ja Suomestakin tulee tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kuten monena muunakin vuonna. Venäjältä tulee vaikka Sergei Lavrov. Ja tämä on tämmöinen todella korkean profiilin tapaaminen, missä on niin kuin tärkeitä totta kai nämä julkiset paneelit, mutta myös se, mitä tapahtuu takahuoneissa ja miten keskustellaan kahdenvälisissä tapaamisissa.
Onko jotakin odotuksia?
No tänä vuonna tämä niin kuin aihekenttä on aika pirstoutunut. Eli yksi pääteemoista on kyllä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, mutta totta kai samaan aikaan kaikkeen vaikuttaa se, mitä Pohjois-Korea ja Yhdysvallat nokittelee keskenään, Lähi-idän tapahtumat, muuttoliike Afrikasta. Siellä voi tulla kiinnostavia avauksia.
Ja kiinnostavia puheenvuoroja, sitä ei koskaan tiedä, mitä joku saa.
Joo, tunnetunhan on 2007 vuoden tämä Putinin puhe, missä hän niin kuin avoimesti haastoi silloisen maailmanjärjestyksen ja sanoi, että Venäjä tulee siihen tyytymään. Nyt reilu 10 vuotta myöhemmin olemme nähneet, että Venäjä ei siihen tyytynyt.
Eli siellä kannattaa tarkasti seurata niitä puheita itse asiassa. No, Saksa on tietysti Euroopan mahtimaa, vaikuttaa lähes kaikkeen EU:ssa. Minkälaisia ajatuksia itse Saksan tilanne tällä hetkellä herättää? Siellä on hallitusta synnytetty pitkään. Demarian tilanne on vähintäänkin mielenkiintoinen ja sitten taloudellahan siellä menee todella hyvin.
Joo, mutta samaan aikaan minulla on sellainen mielikuva, että siellä on odottava tunnelma. Että siellä on todella pitkään odotettu uutta hallitusta, että on niin pitkä ja kivinen neuvottelutie ja edelleenkin tämän jo sovitun hallituspohjan toteutumiseen tarvitaan demarien jäsenäänestyksen hyväksyntä. Ja se tulee tuossa maaliskuun alussa. Ja se ei ole mikään läpihuutojuttu. Että katsotaan, tuleeko hallitus vai tuleeko uudet vaalit. Ja sitten samaan aikaan tämä odottava tunnelma heijastuu koko Eurooppaan, koska Euroopassa odotetaan jonkinlaista uutta suuntaa EUlle ja euroalueelle. Ja halutaan, että Merkel ja Macron, Ranskan Macron yhdessä jollain tavalla lähtee niin kuin visioimaan uudenlaista Eurooppaa, ja sekin on kiinnostava sen vuoksi, koska Merkelhän on tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisija tyyppi ollut, että missä hänen visionsa ovat, niin jäämme odottamaan.
Ja tosiaan Saksan taloudella menee hyvin. Joku otsikko oli, minkä luin, että siellä jotkut puhuu nelipäiväistä työviikosta.
Joo, se oli nyt tässä alkuvuodessa metallityöläisten toiveena, että voisi vähentää työaikaa silloin, kun lapset on pieniä, voisi hoitaa heitä enemmän. Ja silloin myös, kun vanhemmat on vanhoja, että saisi aikaa siihen. Että tämä myös kertoo siitä, että he on aika voimansa tunnossa, nämä työläiset, koska taloudella menee niin hyvin.
No, onko Suvi jotakin tämmöistä aluetta, mikä sinua erityisesti kiinnostaa?
No joo, minua kiinnostaa ihmisten kodit. Että mä, totta kai mä tykkään kertoa politiikasta, mutta siitäkin voi kertoa monella eri tavalla. Ja musta on aina niin kuin todella kiehtovaa päästä ihmisten olohuoneisiin ja keittiöihin katsomaan, niin kuin, miten he hoitaa arkensa. Kuka on siellä kotona hoitamassa lapsia? Kuka vienyt kouluun? Kuka käy töissä? Ja tämähän kertoo samalla myös politiikasta ja poliittisista valinnoista, että millä tavalla ihmisiä ohjataan elämään elämäänsä.
Niinpä, kun tuossa äsken kuultiin kolumni lasten päivähoidosta, niin esimerkiksi siellä Saksassa siellähän on monenlaista mallia tähänkin, koska se on maa, jossa on hyvin erilaisia alueita.
Joo, siellähän on niin kuin perinteisesti ollut vahva kotiäitikulttuuri. Sekin on muuttumassa. Mutta vähän eri tilanne vielä kuin Pohjoismaissa.
Kiitoksia tästä, Suvi Turtiainen. Ja myös täällä sitten ajantasassa kuullaan sinun raporttiasi sieltä. Totta kai sitten kaikissa muissakin Ylen välineissä.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Aamupäivän Ajan tasa-aiheet käsitelty. Elinkeinoelämän keskusliiton kysely kertoo, että seksuaalista häirinnästä ei useimmiten kerrota työnantajalle. Me siis palaamme tähän seksuaalisen häirinnän aiheeseen iltapäivällä. Kone Suomi-kirja kertoo suomalaisen elektronimusiikin historiasta, miten alakulttuurista tuli valtavirtaa ja miten vaikkapa Saara Aallon Euroviisun edustuksella on juurensa menneillä pikkuklubeilla. Eduskunnassa vuorossa valtiopäivien avauskeskustelu ja totta kai olemme myös vallattomasti valtiopäivillä. Ajan tasa on taas omalla paikallaan kello 14 Yle Uutisten jälkeen.